คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
การตัดสินใจปิดพรมแดนระหว่างประเทศของออสเตรเลียไปจนถึงกลางปี2022กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่นที่ต้องการกลับไปพบหน้ากับสมาชิกครอบครัวในต่างแดนจนหลายคนเลือกเดินทางออกจากออสเตรเลียและมีอีกไม่น้อยที่วางแผนว่าจะเดินทางออกจากประเทศเร็วๆนี้ซึ่งคาดว่าอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศจากการขาดแคลนแรงงานทักษะในอนาคตติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานโดยคุณแคทเธอรีนาฟลอเรสจาก SBS News ผมตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับคุณเวนดี้กัตเตอริจวัย45ปีย้ายมาอาศัยอยู่ในออสเตรเลียจากประเทศอังกฤษเมื่อปี2015เธอทำงานเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรพิทักษ์สัตว์ RSPCA ในรัฐวิกตอเรียและเพิ่งจะได้รับสัญชาติออสเตรเลียเมื่อปี2020ที่ผ่านมาเธอคิดมาตลอดว่าไม่เคยอยากออกไปจากที่นี่แต่หลังจากที่ออสเตรเลียปิดพรมแดนระหว่างประเทศเพื่อตอบโต้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ดินแดนที่เธอเรียกว่าบ้านกลับกลายเป็นเหมือนสถานจองจำเธอเล่าว่าฉันรู้สึกแปลกแยกและมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากเหมือนกันฉันสงสัยว่าสภาพจิตใจของคนอื่นจะเป็นอย่างไรในระยะยาวและหากใครคิดจะย้ายประเทศพวกเขาจะต้องทบทวนดูอีกครั้งหรือเปล่าโดยเฉพาะการย้ายมาออสเตรเลียอย่างถาวรและกลับต้องถูกจองจำนั่นเป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกและมันเริ่มเหมือนกับว่าฉันกำลังติดอยู่ที่นี่คุณเวนดี้กล่าวการจำกัดห้ามการเดินทางระหว่างประเทศทำให้เธอไม่สามารถไปเยี่ยมมารดาของเธอซึ่งเป็นม่ายอยู่ในประเทศอังกฤษและถึงแม้ว่าเธอจะเป็นพลเมืองออสเตรเลียแล้วในตอนนี้แต่เธอก็ต้องทิ้งความฝันของเธอไว้ที่ออสเตรเลียเธอกล่าวว่า
At the time I came back I came back at the end of January the UK had over 70,000 new cases every day
ในตอนนั้นฉันเดินทางกลับอังกฤษเมื่อต้นเดือนมกราคมที่นี่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันละกว่า 70,000 คนมีผู้เสียชีวิตวันละ 1,000 คนซึ่งก็พอที่จะทำให้เห็นภาพว่าผู้คนอยากกลับมาพบครอบครัวมากขนาดไหนคุณเวนดี้กล่าวเธอกล่าวว่าการรับมือของรัฐบาลออสเตรเลียในการจำกัดห้ามการเดินทางนั้นส่งผลต่อประสบการณ์ของเธอในออสเตรเลียและถึงแม้ว่าเธอจะเป็นพลเมืองที่นี่แต่คุณเวนดี้ก็ยังคงไม่ต้องการที่จะกลับมาออสเตรเลียในเร็วๆนี้เธอกล่าวว่า
Sung Australia's praises to everybody and said you know this is a great place to live you know the government
ฉันก็คงจะสรรเสริญออสเตรเลียกับใครต่อใครว่าประเทศนี้น่าอยู่และมีรัฐบาลที่ดีแต่มันน่าผิดหวังที่ฉันต้องคิดใหม่ว่านั่นคงไม่จริงหรอกเพราะไม่มีใครรับรู้เลยว่าผู้คนต้องการพบหน้าครอบครัวมากขนาดไหนขณะที่เลื่อนวันเปิดพรมแดนออกไปเรื่อยๆคุณเวนดี้กล่าวแต่สำหรับคุณแอนเนลีสคาร์เวนการไม่ได้พบครอบครัวในแคนาดาหลังคลอดบุตรคนแรกเมื่อปีที่แล้วได้สร้างความลำบากใจให้กับเธออย่างมากเธอเล่าว่า
It was incredibly incredibly difficult I had some very serious health issues when Max was first born
มันเป็นเรื่องยากจริงๆฉันมีปัญหาสุขภาพที่รุนแรงตอนที่คลอดแม็กซ์ออกมาการไม่มีคนในครอบครัวอยู่กันอย่างพร้อมหน้าอย่างที่ตั้งใจไว้มันเกือบทำให้ทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เลยคุณแอนเนลีสเล่าคุณแอนเนลีสเป็นนักเขียนบทละครโทรทัศน์อิสระและคุณแดเนียลคาร์เวนสามีของเธอเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทด้านกฎหมายเทคโนโลยีแห่งหนึ่งทั้งสองอาศัยอยู่ในนครโกโคสต์ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2017และได้วางแผนที่จะโบกมือลาออสเตรเลียในเร็วๆนี้คุณแดเนียลกล่าวว่า
The borders aren't going to be open at least until mid 2022. I feel like we can't wait that long and would be looking at moving
พรมแดนออสเตรเลียจะไม่เปิดจนกระทั่งกลางปี 2022 ผมรู้สึกว่าเรารอนานขนาดนั้นไม่ได้แล้วเรามองว่าจะย้ายไปอยู่แคนาดาไม่ต้นปีหน้าก็ช่วงปลายปีนี้เราตัดสินใจมาออสเตรเลียก็เพราะคิดว่าเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการสร้างครอบครัวแต่ถ้าเราไปหาครอบครัวเราไม่ได้และเดินทางไปมาหาสู่กันไม่ได้มันก็ถือว่าหมดคุณค่าในการเป็นประเทศที่เหมาะสมในการมีครอบครัวคุณแดเนียลกล่าวหน่วยงานพิทักษ์พรมแดนของออสเตรเลียหรือ ABF เปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่ผ่านมามีพลเมืองสัญชาติออสเตรเลียและผู้อาศัยถาวรในออสเตรเลียมากกว่า 150,000 คนได้รับการยกเว้นให้เดินทางออกจากต่างประเทศขณะที่สำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียเปิดเผยว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวมีผู้เดินทางออกจากออสเตรเลีย 65,100 คนซึ่งเป็นสถิติรายเดือนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มต้นโดยในบรรดาผู้ที่เดินทางออกจากออสเตรเลียไปนั้นเป็นแรงงานอพยพย้ายถิ่นที่อาศัยอยู่ในระยะยาวซึ่งนายเบรนแดนโคตส์จากสถาบันแกรตันกล่าวว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่ออสเตรเลียไม่ควรเสียไป
If you are getting migrants that are leaving and they're taking valuable skills with them, it will be harder to replace some of those skills.
หากคุณทำให้ผู้อพยพย้ายถิ่นต้องเดินทางออกจากออสเตรเลียและนำทักษะอันมีค่าติดตัวไปมันจะเป็นเรื่องยากที่จะหาคนที่มีทักษะเหล่านั้นมาทดแทนในระยะสั้นขณะที่พรมแดนของออสเตรเลียก็ยังคงปิดอยู่ดังนั้นหากพวกเขามีทักษะที่มีคุณค่าและเราไม่สามารถหาแรงงานมาทดแทนได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางการอพยพย้ายถิ่นหรือการฝึกทักษะซึ่งต้องใช้เวลาก็ตามมันจะมีทักษะอาชีพที่หายไปจากระบบเศรษฐกิจของออสเตรเลียเป็นระยะเวลาหนึ่งนายโค้ชกล่าวขณะที่การพาชาวออสเตรเลียราว 40,000 คนที่ยังคงติดค้างอยู่ในต่างประเทศกลับบ้านยังคงเป็นสิ่งที่รัฐบาลสหพันธรัฐยังคงให้ความสำคัญในอันดับต้นๆแต่ก็มีแรงกดดันที่มากขึ้นเพื่อให้รัฐบาลทำอะไรให้มากกว่านี้เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือญาติมิตรที่ยังคงติดอยู่ในต่างแดนทั้งนี้ข้อมูลจากการสำรวจสัมมโนประชากรปี2016พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของชาวออสเตรเลียเป็นผู้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในต่างแดนหรืออย่างน้อยก็มีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเกิดในต่างประเทศโดยในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าจะมีการเสนอรายชื่อมากกว่า 70,000 รายชื่อไปยังรัฐบาลสหพันธรัฐโดยนายนิกแมคคิมวุฒิสมาชิกจากพรรคกรีนส์เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเว้นให้บิดามารดาของผู้อาศัยอยู่ในออสเตรเลียสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้
Now that we're 15 months into a global pandemic with no end in sight, it's really
ในตอนนี้เราเข้าสู่เดือนที่15ของวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยไม่มีวี่แววว่าจะมีจุดจบมันเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องพิจารณาการควบคุมพรมแดนทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เลือกปฏิบัติต่อพลเมืองชาวออสเตรเลียนายแมคคิมกล่าวแต่ถ้าหากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วผู้อพยพย้ายถิ่นจำนวนมากอาจเดินทางออกจากออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องในอนาคตที่ผ่านไปเป็นรายงานโดยคุณแคทาลีนาฟลอเรสจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทย
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ